Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, İranlı deputatlar 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsinin ləğvini tələb eləməklə əslində nə istəyirlər? Xaçmazlar Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədrindən nə istədilər, nə aldılar? Ermənistanda bir seçki, iki prezident və etiraz aksiyalarının axırı. Azərbaycan prezidenti dövlət dilinin qlobal çağa uyğunlaşdırılması haqqında fərman verəndə nəyi nəzərdə tutmuş? Və kontekstdə günün sualı. İran Azərbaycandan sizcə nə istəyir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Bugün Qəbələnin Tikanlı kəndində 50-yədək sakin aksiya keçirib, onlar kəndin yaxınlığından keçən Bum çay üzərində körpü salınması və kənd yolunun düzəldilməsini tələb ediblər. Sakinlərin sözlərinə görə yollar bərbat olduğundan kənddə yanını söndürən və təcili tibbi yardım maşını gələ bilmir. Aksiyaçıların dediklərinə görə Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov və yerli deputat Fətta Heydərov bir neçə il əvvəl körpünün tikiləcəyini vəd ediblər. Aksiyaçılar növbəti dəfə eyni tələblə icra hakimiyyəti qarşısına yığışacaqlarını bildiriblər. Həmçinin bu gün Lənkəranın Liman şəhərində əmək haqlarının verilməsi tələbi ilə növbəti aksiya keçirilib, ətraflı Şahnaz bəylər qızının məlumatında.
Aksiyanı keçirənlər Beynəlxalq İpək yolunun Lənkəranın liman şəhərindən keçən hissəsini çəkən fəhlələr olub. Onların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 4 ayda əmək haqlarını ala bilmirlər. Bundan başqa 2 ayda iş dayandırılıb. Yol çəkənlər artıq 5-ci dəfədir bu tələblə aksiya keçirirlər. Qafqaz LTD-nin rəsmisi isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, maaşlar yaxın vaxtda ödənəcək, amma konkret vaxt söyləməyib. Aksiyadan sonra fəhlələr Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşüblər. Görüşdən çıxan aksiya iştirakçıları Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, başçı onlara bütün qalmış əmək haqlarının ödəniləcəyini vəd edib. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin adından yayılan məlumatda isə bildirilir ki, bugün liman şəhərində heç bir aksiya keçirilməyib. Sadəcə olaraq Qafqaz LTD-nin 17 nəfər işçisi Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinə gələrək icra başçısı tərəfindən qəbul olunmalarını və maaşlarını almaqda onlara köməklik göstərilməsini xahiş ediblər. Başçı da bu məqsədlə Qafqaz LTD rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayıb.
Şahnaz bəylər qızı. Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Demokratiya naminə məruzəçilər qrupunun nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. APA-nın məlumatına görə səfərdə məqsəd prezident seçki sərəfəsində ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində durum, habilə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini öyrənməkdir. Səfər aprelin 11-də yekunlaşacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili 2008-ci ildə Rusiya ilə müharibəyə görə ifadə verə bilər. Bunu ölkənin baş naziri Bidzina İvanaşvili bəyan edib. Həmçinin hakim partiyadan olan deputatların lideri David Sangilidze bildirib ki, parlament komissiyası müharibənin səbəbi və fəsadlarını araşdıracaq. Moskva bu müharibədən sonra Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Asiyatiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb. Ötən ilin oktyabrında Gürcüstanda keçirilən parlament seçkisində indiki baş nazir Bidzina İvanaşvilinin Gürcü arzusu bloku qalib gəlib. Cənubi Koreya ilə ABŞ birgə hərbi müşahidəni gücləndirib. ABŞ və Cənubi Koreya rəsmiləri hesab edir ki, Şimali Koreya 2 orta mənzilli ballistik raketin sınağını keçirə bilər. Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Yu Baeng-si. Şimali Koreyanın Musidan adlı yeni tip orta mənzilli raketin sınağını keçirəcəyi ehtimal olunur. Onun dairəsi 3500 kilometrdir. Raketin hansı məsafəni qət edəcəyi Şimali Koreyadan asılıdır. O, kiçik və ya bundan əvvəl olduğu kimi Yaponiyanın üzərindən keçməklə böyük məsafəni qət edə bilər. Şimali Koreya bu günlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeni sanksiyaları və ABŞ-la Cənubi Koreyanın keçirdiyi birgə hərbi təlimlərə cavab olaraq Seulla barışıq razılaşmasından çıxıb və onunla müharibə vəziyyətində olduğunu bəyan edib. Pxenyan bu günlərdə müharibə təhlükəsinə görə Cənubi və Şimali Koreyadakı xaricilərə bu ölkədən çıxmağı təklif edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon xəbərdarlıq edib ki, istənilən insident yarımadada idarə olunmaz vəziyyətə səbəb ola bilər. Britaniya parlamenti keçmiş başnazir Margaret Thatcher'in xatirəsinə xüsusi sessiya keçirir. Thatcher bazar ertəsi 88 yaşında vəfat edib. Sessiyada ilk olaraq başnazir və mühafizəkar partiyanın lideri David Cameron çıxış etməlidir. Müxalifətdə olan Leyborist partiyasının lideri Ed Miliband partiya üzvlərini Thatcher barədə hörmətlə danışmağa çağırıb. Çünki bir sıra deputatlar çıxışlarında tənqiddən çəkinmək fikrində olmadıqlarını bildiriblər. Mühafizəkarları təmsil edən Margaret Thatcher 1979-1990-cı illərdə Böyük Britaniyanın baş naziri olub. Keçmiş baş nazir aprelin 17-sində dəfn olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu proqrama Azərbaycan-İran münasibətləri ilə başlayacaq. Azərbaycanla İran münasibətləri son bir neçə ildə daim müəyyən gərginlik həddində olub, xüsusən də Azərbaycanın İsraillə hərbi əməkdaşlığı və Amerikanın İranla nüvə proqramı üzündən mübahisələri başlayandan sonra İran Azərbaycandakı həm hakim rejimi qərbə işləməkdə, siyanistlərlə əməkdaşlıqda da ittiham eləyirdi, həm də Azərbaycanda baş verənləri və Azərbaycanın bəzi qruplarının bütün İranda yaşayan və Şimali Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında yaşayan azərbaycanlıları birləşmək cəhdlərinə qarşı da zaman-zaman çıxışlar eləyirdi və son olaydan sonra mart ayının son günündə Bakıda keçirilən müasir Güney Azərbaycanın sabahı mövzusunda konferansdan sonra İran tərəfindən növbəti dəfə Azərbaycan tərəfə nota verildi və həmin notada bildirilirdi ki, İranın ərazi bütövlüyü və Tehran hakimiyyətinə qarşı fikirlər həmin konfransa səsləndirildiyindən Azərbaycan dövləti bu tədbirin qarşısını almalı idi və Bakıdan da dedilər ki, söz gedən konfransa səslənən bəyanatlar Azərbaycanın rəsmi mövqeyini əks etdirmir. Amma məsələ bununla bitmədi. İndi İran parlamentindəki bir sıra azərbaycanlı deputatlar məsələ qaldırıb qanun layihəsi hazırlayırlar ki, təxminən 200 il bundan qabaq 1828-ci ildə Çar Rusiyası ilə Qacar İran arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsi ləğv olunsun. Bu müqavilənin şərtləri də ləğv olunsun və o vaxtı həmin müqavilə ilə İranın tabiçiliyində olan Azərbaycan xanlıqlarının əraziləri də yenidən İrana birləşdirilsin. Məsələ ilə bağlı qanun layihəsi doğrudan da qəbul oluna bilərmi və bu təklif nə dərəcədə ciddidir, iki dövlət arasındakı münasibətlərdə necə təsir edə bilər və təklifin arxasında əslində nə durur? Bütün bu sualların cavabı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
İran parlamentinin bir sıra üzvləri 1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılması və Azərbaycanın İrana birləşdirilməsini istəyirlər. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran parlamentinin bir qrup deputatı Azərbaycanın İrana birləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi üzərində işləyirlər. Bakıda yaşayan İranlı mühacir Əliza Amanbəyli bunu İranın Azərbaycan dövlətinə qarşı təzyiq sayır. Amma o bu məsələnin İran üçün daha ciddi təhlükə yarada biləcəyini düşünür.
Biz baxaq görək ki, bu Türkmənçay müqaviləsi imzalanan vaxtda İran adlı məmləkət var idi. Bir. İkinci isə o həmin dövrdə o İranı Farslar idarə edir yoxsa Türklər? Əgər qərar olsa Türkmənçay müqaviləsi ləğv olsun, İran bütövlükdə Türk dövlətinə çevrilməlidir və Şimali Azərbaycanla Quzey Azərbaycan, yəni bütün Azərbaycan yaranmalıdır.
Əliza Amanbəylinin fikrincə İranın artan narahatlığı həm də bu ölkədə öz müqəddəratını istəyən azərbaycanlıların sayının günü-gündən çoxalması ilə bağlıdır. İranın Azərbaycandakı səfirliyi hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Səfirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfir hazırda İranda olduğu üçün bu məsələyə münasibət onun Azərbaycana qayıtmasından sonra bildiriləcək.
Türkmənçay sülh müqaviləsi 2-ci Rusiya-İran müharibəsi nəticəsində 1828-ci il fevralın 10-unda Rusiya ilə İran arasında Türkmənçay kəndində bağlanıb. Bu müqaviləyə əsasən Azərbaycanın Araz çayından şimaldakı bütün əraziləri Rusiyaya, cənubdakı əraziləri İrana aid edilib.
Deputat Sabir Üstəmxanlı İranlı həmkarlarının belə bir təkliflə çıxış etməsini Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirir. Hesab eləyir ki, sözü gedən müqavilə Azərbaycanlıların yaşadığı tarixi torpaqları ikiyə böldüyündən Belə bir iddianı da Azərbaycanlılar irəli sürə bilər. Uzun illərdən sonra qonşu ölkə deputatlarının belə bir fikrə düşməsini Sabir Rüstəmxanlı İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin getdikcə artan azadlıq mübarizəsi ilə izah edir.
İran elə 1000 il bir türk dövləti olub, indi orada türklüyün səsi, sözü, yeri daha da güclənəcək.
İran parlamentində Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılması ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılmasına Azərbaycan dövləti ancaq sevinir. Bunu APM müsahibəsində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov deyib. Deputata görə həmin müqaviləni imzalayanlardan biri Azərbaycan əsilli Abbas Mirzə olduğundan həmin müqavilə hüququ baxımından farslara deyil, azərbaycanlılara məxsusdur. Yapçı deputata görə bu müqaviləyə yenidən baxılmasının yeganə hüquqi səbəbi bu ölkədə azərbaycanlılar yaşadığı torpaqların Azərbaycana birləşdirilərək vahid Azərbaycan dövlətinin yaradılmasıdır. Azərbaycan tarixçiləri İranlı deputatların Türkmənçay müqaviləsinin ləğvi ilə bağlı gördükləri işi səmərəsiz əziyyət sayırlar. Tarixçi alim Cəmil Həsənliyə görə Azərbaycan xanlıqları Türkmənçay və Gülüstan müqavilələri ilə öz müstəqilliklərini itiriblər
və Rusiyanın tərkibinə ilhaq olunub. Rusiyada dağılanda bunlar öz müstəqilliyini elan edib. Bundan sonraki prosesin İrana heç bir dəxli yoxdur və onlar bir yoxlab 10 layihədə hazırlasalar, sadəcə olaraq artıq zəhmət çəkirlər və mənasız işlə məşğuldular.
Bu məsələyə Bakıda sıravi sakinlərin fikirlərini də öyrəndik.
Biz İrana birləşdik, İranda olan o feodal hakimiyyət yenə də özün təhlükəsini ortaya qoyacaq. Mən etiraz edirəm, mən şəxsən belə razı deyiləm, belə vəziyyət.
Lap yaxşı olar. Mən yarımçıq İranlıyam, deyirəm ki, Azərbaycan İranla birləşsə, lap yaxşı olar.
Azərbaycan İrana birləşməsin. İranın o hissəsi Azərbaycana birləşsin, olsun Azərbaycanlı olar. Mənim fikrim belədir.
Niyə birləşməlidir ki? Razı deyiləm mən şəxsən.
Bunlar ancaq elə can atırlar ki, daha çox konfliktə, daha çox qana, daha çox münasibətləri kəskinləşdirməyə yönəldirlər bunların cəhdləri.
Qeyri-mümkün olan şey deyil.
Yox, mən bilmirəm. Mən qatışa bilmərəm ona.
Azərbaycanın İranda səfiri olmuş tarixçi alim Nəsib Nəsibli Türkmənçay müqaviləsinin ləğvini istəyən İranlı deputatlara tarixi diqqətlə oxumağı məsləhət görür. Nəsib Nəsibliyə görə İran millətçiləri hətta Sovet dövründə belə Azərbaycan Respublikasının mövcudluğuna qısqancılığa yanaşıblar.
Ceyhan qəzetində yazırdılar ki, Ermənistan Cümhuriyyəti, Gürcüstan Cümhuriyyəti və Qafqaz Cümhuriyyəti, yəni Azərbaycan adını istəmirlər, çəksinlər.
Məsələnin indi qaldırılmasını Nəsib Nəsibli təsadüfü saymır. O, bunu 11 gün əvvəl martın 30-da Çağdaş Şünəy Azərbaycanın sabahı mövzusunda Bakıda keçirilən konfransa cavab hesab edir. Həmin konfransdan bir gün sonra İranın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə etiraz məktubu verib. Məktubda həmin tədbirdə İranın ərazi bütövlüyü və Tehran hakimiyyətinə qarşı fikirlər səsləndirildiyinə, Azərbaycan dövlətinin isə bu tədbirin qarşısını almamasına etiraz edilib. Bakı notaya cavab olaraq bildirib ki, sözü gedən konfransda səslənən bəyanatlar Azərbaycanın rəsmi mövqeyini əks etdirmir.
Marif Çingizoğlu'dan bu reportajı dinlədi və əgər Türkmənçay müqaviləsinin mətni ilə özünüz bilavasitə tanış olmaq istəyirsə, həm orijinalları fars dilində, həm rus və Azərbaycan dillərinə tərcümələrini Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az ünvanlı internet saytında tapa bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm müqavilə ilə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında şərhlərinizi yazmaqla ya da 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməni elə bu kontekstdə də sizin fikriniz ola bilər. Sizcə İran Azərbaycandan nə istəyir? Sualına cavab olaraq. Dinəyicilərimiz yazırlar ki, bu müqavilə onlar ruslarla imzalamışlar. İndi nə Rus imperiyası var, nə də ki Şah İranı. Həm də ki, Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir və Rus imperiyasına da aid deyil. Boş söhbətdir, yazır Rasim. Nostalgiya imzası ilə dinləyici yazır ki, əvvəllər müstəqil dövlət olmağımıza çox sevinirdim, indi sevinmirəm, çünki müstəqillik ancaq bəzi məmurlar üçün sərfəlidir, ölkənin var dövlətini asan çapıb talamaq üçün. Şəxsən mən özümü indiki zamanda müstəqil hesab eləmirəm, sovetlər zamanında bundan yaxşı idi, heç kim tərəfindən təzyiq, asıllıq hiss eləməmişəm və başqa bir dinləyici bacı imzası ilə yazır ki, gözəl fikirdir, maşallah, nə Ermənistan olar, nə Əliyevlər qalar, Gürcistanın bir parası, Dəmir Qapı, Dərbənd bir arada, Təbrizlə paytaxtımız olar, Qarabağ sorunu Minsk qrupunun əlindən gedər. Və salam türkmənçili fikri, Şah İsmail demiş, artıq bu fikrə yahu dedik, tək əldən səs çıxmaz. Bu dinləyicilərimizin yazdıqları idi. 36 şərh gəlib bu dəqiqəyə qədər və siz də həm şərhlərlə tanış ola bilərsiniz, həm də öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və ya 0574-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə də verişə qatıla bilərsiniz. Sizə İran Azərbaycandan nə istəyir? Sualı ilə bağlı dinləyicimiz yazır ki, bir lətifə nəql eləyir, inqilabdan qabaq bir kişi müsəlman sayıq oturub çay içirmiş, bir kənd uşağı ondan borç pul istəyir. Bu, ayağa qalxmadan rəftə olan kasanı göstərib, deyir ki, pul oradadır, götür, get. Kənd uşağı da pulu götürüb gedir, vaxt keçir, pul qaytarılmır və kənd uşağı bundan istifadə edib yenə borc istəyir və o zaman həmin kişi yenə kasanı göstərib, deyir ki, pulun yerini bilirsən, götür, get. Kənd uşağı kasada pul olmadığını görüb sual verir ki, ay filan kəs, burada pul yoxdur axı. Bax, onda həmin kişi cavab verir ki, kişi, pulu ora qoydunmu ki, götürəsən də? İndi İran da borca götürdüyünü qaytardı kimi, qaytarıbmı ki, yenə də istəsin. Bu dinləyicilərimizin fikirləri idi. Siz də fikrinizi bölüşün. 0574-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə İran Azərbaycandan nə istəyir bu Türkmənçay müqaviləsinin ləğvi təklifi ilə?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İranın Azərbaycandan nə istəməsindən danışdıq, amma azərbaycanlılar özləri İrandan yox, elə öz məmurlarından nəsə istəyirlər. Məsələn, bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov fondun Xaçmazdakı şöbəsində qəbul keçirəcəyini elan eləmişdi və onlarla şəhər sakini səhər tezdən növbə tutmuşdular. Səlim Müslümovdan Xaçmazlar nə istəyirdi, amma əvəzində nə aldılar, bunu Azadlıq Radiosu öyrənib.
Mən şikayətə gəlmişəm. Azərbaycan ki, milyonu olan ölkədə 49 manat 50 qəpik yetim uşaq saxlamaq olar. 3 dənə yetimə baxıram, 49 manat 50 qəpiklə Azərbaycan kimi ölkədə varlı dövləti olan ölkədə uşağa baxmaq olar. O bizim nazirlərin, deputatların bir dənə çayının puludur, bir stəkan çayının puludur. Ona uşağa baxmaq olar Azərbaycanda.
Xaçmaz sakini Həqiqət Məmmədova Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun aprelin 10-unda fondun Xaçmazdakı şöbəsində qəbul keçirəcəyini eşidmək səhər saatlarından binanın qarşısını zəbt etmişdi. Şikayəti təqaüd asılığından idi. Hərçənd müsahibimin təqaüd verən bir qurumun ən yüksək vəzifəlisinə üzbəüz edəcəyi şikayətinin müsbət nəticəsinə elə də ümidi yox idi.
Azərbaycanda heç kim şikayətinə baxılmır. Sadəcə o sözlədir, yazırlar, bax, çıxıb gedirlər. İnanım yoxsa ona görə gəlmişəm ki, qoy dərdimi sər, biz olaraq televizorda görürük də, belə canlı surətdə görmürük. Görək canlı surətdə biz problemimizi desək. Eləyənlər.
Fond sədrinin qəbuluna bir qucaq giley güzarla gələnlərdən biri də Baba Vüsalov idi. Onun da şikayəti təqaüddən idi.
Nə ilə bağlı şikayətə gəlmişsiniz?
Pensiya. Anala da indirəm atam. 44 manat mənə sosial müavinət verir. 6 baş ailəyəm. Qaz pulunu, su pulunu, işıq pulunu çatdıra bilmirəm. 100% 20 manat işıq pulu, nə bilim 30 manat. Xas pulu mən hardan gətirim çatdırım? Mənim yeməkim də lazımdır.
Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Şabran rayonlarından olan təqaüdçilərin şikayət və təkliflərini dinləməyə gələn Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümova, işıqdan, sudan, qazdan, ünvanlı sosial yardımdan, işsizlikdən şikayətə gələnlər də vardı. Dəhlizə toplaşanlar dərdlərini məmura çatdırmaq üçün qapıdan içəri keçməyə can atır, qarşılarını kəsən fond işçiləri isə fond sədrinin yalnız adiyyəti üzrə şikayəti olan şəxsləri qəbul etdiyini deyirdilər. Az qala əməli başlı qarşı durma yaranmışdı.
Sosial Qanunu yaxşı bilirəm. Mən qanunu yaxşı
Saat 11-də başlanan qəbulda əsas şikayətlər təqaüdlərin azlığından, xahişlər isə onun artırılması ilə bağlı oldu.
Mən ikinci qrup, özüm də
20-30 il yazdım.
Bu bayağı qarzdan, qursundan düşdü. Bu bizim borcumuzdur. Yandırın yerlərini elini dövlətə edəcək. Mənim bir şikayətim odur ki, biz kömək edin, mən xas edin.
Valla, bugün bu yaxınlarda Allah qoysa gözlənir. İndi biz yəqin ki, bu ay, növbəti ay cənab prezidentə hesablamalarımızı təqdim edəcəyik və bazı hissəsinin artırılması barədə cənab prezidentin yəqin ki, təqdimi qərar olacaq və bazı hissəsinin 15-20% artımı gözlənir. O artıq. Amma mən baxıram 30 ilə görəsində bir pəzəcür hesabı.
Qəbuldan sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Səlim Müslümov səslənən bəzi şikayətlərlə bağlı hüquqşünaslarla müzakirələr aparılacağını dedi.
Müəyyən qədər məsələlər var stajın təsdiq olunması ilə bağlı və ən çox bu hallar idi. Yəni, çünki insanlarımızın keçmiş dövrə aid stajları var ki, o stajlar əmək kitabçasında yoxdur, arxivdə də təsdiq olunmur, amma adamlar müraciət edirlər ki, biz işləmişik. Müvafiq məsələlər verildi, bəzi hallarda konkret qərarlar qəbul olundu, arxivin araşı əsasında pensiyanın yenidən hesablanması barədə tapşırıqlar verildi.
Aprelin 12-sində isə vətəndaşları qəbul edib şikayət və təkliflərini dinləmək üçün Şimal bölgəsinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov gələcək. Qəbul Şabrandakı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin inzibati binasında keçiriləcək.
İsmira Zadova və Cəmil Məmmədin hazırladığı reportajı Xaçmazdan eşitdiniz. Şimdi şikayətiniz varsa Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət eləyə bilərsiniz və ya Azərbaycanın bölgələrinin həm şikayətlərindən, problemlərindən, həm də sevinclərindən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Bölgələrdə rubrikasını izləyə bilərsiniz. Şikayətdən danışmışkən Azərbaycan məmurları tez-tez Azərbaycan əksinə iqtisadi inkişafından və adam başına düşən gəlirlərin artmağından, hətta Azərbaycanın qonşusu və rəqibi Ermənistanın bir neçə dəfə üstələməsindən danışırlar büdcə imkanlarına görə, amma Ermənistanın özündə də bugünlərdə şikayətlər səslənsə də, həmin şikayətlər tamamilə başqa məsələlərlə bağlı olub, əsasən seçki ilə bağlı, çünki dünən Ermənistanda çox nadir görülən hadisələrdən biri baş verib, həm seçkidə rəsmən qalib olduğu açıqlanan Ermənistanın artıq ikinci müddəti seçilən prezidenti Serj Sarkisyan öz andiçmə mərasimini keçirib, həm də seçkidə udussa da seçkinin saxtalaşdırıldığını bildirib, əslində özünü qalib olaraq açıqlayan müxalifət lideri Rafi Hovanisyan da andiçməsini keçirib və aprelin 12-sinə də növbəti miting nəzərdə tutulub. Ermənistanda baş verənlərin axırı necə ola bilər İlxan Nəsiblin söhbətində?
Mənim şəxsən Sarkisyanla şəxsi qərəzliyim yoxdur. Əksinə, mən onu xeyirxah və yaxşı adam hesab edirəm. Bəs problem nədədir? Ermənistanda demək olar ki, hamının sevimlisi, öz sözünü deyəndə heç kimdən çəkinməyən Ruben Axverdiyan buna nə cavab verir? Armenia Today-in mətbuat konfransına geniş yer verdiyi məşhur Bard öz şeirlərinə özü musiqi bəstələyib oxuyan Ruben Axverdiyan deyir ki, Sarkisyanın problemi Dağlıq Qarabağdan olmağıdır. Bard deyir, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-nin əyaləti idi. Orada tam quldarlıq quruluşu hökm sürürdü. O quruluşdan azad olan qul azadlıq istəmir. O quldar olmaq istəyir, qul sahibi olmaq istəyir. Sitatın sonu. Haqverdiyandan soruşublar ki, bəs Ermənistandakı proseslərə onun proqnozu nədir? Haqverdiyan deyib, mənim fikrimcə etirazlar davam eləyəcək, çünki belə yaşamaq olmaz. Aprelin 9-da Rafi Havanisyan tərəfdarlarının prezident iqamətgahına yürüşü haqda isə Bart deyib ki, heç kim gözləmirdi ki, adamlara imkan verəcəklər ki, gedib Sarkisyana onun haqda nə düşündüklərinin hamısını desinlər. Maraqlıdır ki, Ermənistan polisinin rəisi Vladimir Qasparyan yürüş boyu nümayişçilərin yanı ilə gedib. O, polisin nümayişçilərə qarşı zorakılıq etdiyini boynuna almır. Qasparyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyir. Polis görəndə ki, dinç nümayişdir, burada problem yoxdur. Ancaq hətta sanksiyalı nümayiş çərçivəsində müəyyən aqressiya görsə, polis sakitləşdirməyə məcbur. İndiki aksiyanı isə polis dinç nümayiş kimi qiymətləndirir. Aprelin 9-undakı inaqurasiyalara qayıdaq, dünya tarixində ilk dəfə bir ölkədə bir gündə iki andiçmə mərasimi oldu. Bu mərasimlər haqda kənar müşahidəçi olan Ruben Haqverdiyan nə fikirdədir? O deyir, Havanisyan yaxşı danışırdı, ancaq onun çıxışında necə deyərlər çoxlu su var idi. Mən Havanisyandan məyus olmamışam, bu belə də olmalı idi. Ancaq əgər xalq Havanisyandan məyus olsa, onda onun yerinə başqaları gələcək. İndinin özündə belə hazırlıqlı adamlar var. Sarkisyanla diçməsi haqda Haqverdiyan deyib ki, Ser Sarkisyan üzündən oxuyaraq danışırdı. 2008-ci ildə o Ermənistan irəli deyirdi, geri getdi. İndi rifahlı Ermənistan deyir, belə başa düşürəm ki, bizim vəziyyətimiz pisləşəcək. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə Serj Sarkisyanın inaqurasiyası parlamentin xüsusi cilası çərçivəsində keçirilirdi. Burada parlamentin bütün deputatları iştirak etməli olsa da İRS Erməni Milli Konqresi və Daşnak Sütun partiyalarının deputatları bu cilasa gəlmədi. Çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri Aliqarx Qaqiq Tsarukyan da and içmədə yox idi. Sarkisyanla eyni vaxtda öz andiçmə mərasimini keçirən Rafi Havanisyan deyib ki, o Sarkisyanın mərasimini izləməyib. Ancaq Sarkisyan yalandan andiçibsə, Katolikos bu yalan anda xeyir dua veribsə, onda o nə Sarkisyanı tanıyır, nə də Katolikosu. Xatırladaq ki, üç gün əvvəl Havanisyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Katolikos ikinci Qariginə müraciət etmişdi ki, Sarkisyanın andına xeyir dua verməsin. Çünki yalandan and içmək xristiyanlıqda qadağandır. Havanisyanın içdiyi andı meydana toplaşanların hər biri sözbəsöz təkrar edirdi. Orada deyilirdi, mən Ermənistan vətəndaşı Ermənistan Respublikası naminə indiki qanunsuz hakimiyyətlə əlaqələri qırıram. Saxta hakimiyyəti tanımıram, yalançı qanunlara və qanunsuz əmrlərə tabe olmuram. Mənə səlahiyyəti haqq verir. Mən qorxmuram, satılmıram, geri çəkilmirəm. Havanisyan öz tərəfdarlarının növbəti kütləvi aksiyasını aprelin 12-sinə təyin edib.
Elxan Nəsibli
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Və sonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan dilinin qlobal çağa uyğunlaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramı ilə haqqında fərman verib. Bu fərman nəyi nəzərdə tutur? Prezident nəyi nəzərdə tuturdu? Kəbiran Dilavəri deyəcək.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dilinin istifadəsinə ölkədə dilçiliyin inkişafına yönələn dövlət proqramını təsdiq edib. Proqramda deyilir ki, məqsəd Azərbaycan dilinin istifadəsinə, tətbiqinə dövlət qayğısının artırılması, ölkədə dilçilik araşdırmalarının yaxşılaşdırılması. Dilçilər deyir ki, proqramın qəbul olunmasına ehtiyac vardı. Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun direktoru əvəzi Fəxrəddin Veysəliyə görə bu proqram ilk növbədə Azərbaycan dilinin müqavimətini gücləndirəcək.
Getdikcə dünyada vahid qlobal dil hökmranlıq eləməyə başlayır. Bütün dünyada yeni şahidleri bu dövrdə ne işler görmək lazımdır ki, bizim de dilimiz o müqaviməti o qalib gələ bilsin. Doğrudan da bütün xalqımızın şəhət vasitəsi olaraq fəaliyyət göstərə bilsin şu sahələrini. Şimdi bu programla bağlı bizim xüsusi işlerimiz olacaq ki, mühəlləşdirici konkret olarak ne halde iş görmək lazımdır. Kütləvi informasiya vasitəsində, idarə etmədə, hər yerdə Azərbaycan dilinin müayənəsi işlənməsinə nail olmaq. Bununla bağlı yəqin ki, monitoring qrupu yaradılacaq. Söz qrupu da yol verilən nöqsanları öyrənmək, aşkar eləmək, onların islahı yollarını müəyyənləşdirmək var.
Proqramda göstərilir ki, Azərbaycan dili qloballaşma şəraitində zaman tələblərinə uyğun inkişaf etməli, qorunmalı, elektron məkanda daha geniş istifadə olunmalıdır. Dilçilik sayəsində yüksək ixtisaslı qadrların hazırlanması təkmilləşdirilməlidir. Dilçi alimlərin müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının yaradılmasında iştirakı təmin olunmalıdır. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi və qrammatik normaları sistemləşdirilməlidir və s. Dilçi alim Firudin Cəlilov deyir ki, ana dili kimi Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti yaxşı deyil.
Yəni, şəhərə çıxın, təkcə reklamlara baxmaq o vəziyyəti göstərir. Amma bizim şəhərə gelir, o 50 dildə reklam var, rus dilində, ingilis dilində. Fikir verin bizim diktorlara, qabaqlar ən təmiz danışıq, diktorların danışıq olardı. Tələbələrə həmişə dedik ki, nitq mədəniyyətini onlardan öyrənir. Amma indi baxın, indi tamam tərsidir.
Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri başqa bir dilçi alim Nizami Cəfərov deyir ki, hazırda dünyada Azərbaycan dilində 50 milyona yaxın adam danışır. Azərbaycan dili dövlət dilidir, bu dildə çoxlu ədəbiyyat var. Ona görə də müqavimət imkanı güclüdür, ancaq bu proqrama da ehtiyac vardır. Çünki dünyanın böyük dillərinin təsir imkanı güclüdür.
Bir vaxtlar Azərbaycan dilinə yalnız rus dili təsir edirdi. Bu gün rus dilinin də, ingilis dilinin də təsiri var, Türkiyə türkcəsinin də təsiri var. Ehtiyac ondan irəli gəlir ki, bizim dilimiz bu təsirlər qarşısında müqavimətsiz qalmasın. Ayında Azərbaycan dövləti ehtiyac hiss eləyir ki, öz dilini qorusun bu təsirlərdən və bunun üçün də proqram lazımdır. Təbii ki, dövlət məsuliyyət daşıyır və bu məsuliyyəti də bununla ifadə edir.
Proqramda ayrı-ayrı nazirliklərin, dövlət qurumlarının hansı işlər görəcəyi yer alıb, afişa və reklamlarda ictimai yaşayış obyektlərində Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının pozulmasının qarşısının alınmasından tutmuş, əcnəbi vətəndaşlar üçün təsərrüfat hesablı Azərbaycan dili kurslarının yaradılmasına, Azərbaycan dilində internet resurslarının, elektron və interaktiv dərsliklərin yaradılmasına qədər tələblər var.
Kəbiran Dilavəri, kontekst proqramı hələlik burada başa çatır. Bir saat sonra yenidən görüşəcəyik və biləcəksiniz ki, sekstremizm anlayışı nə deməkdir və İran-Azərbaycandan nə istəyir sualı ilə bağlı dinləyicilərimin 057441-7 nömrəsinə nə mesajlar yazıblar. Bunların hamısı saat 8-də kontekstə biləcəksiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edir. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Hələlik, Azadlıqda qalın.